Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit. Numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Gabi Gorcea este liderul misiunii Speranța, este cel care slujește în primul rând la misiunea Speranța. Probabil mulți dintre dumneavoastră, stimați ascultători, ați auzit de misiunea Speranța. Avem onoarea să-l avem invitat astăzi la emisiunea Vieți Transformate pe Gabi Gorcea. Gabi, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Cum merge Speranța?
Binișor, mergem cu ajutorul Domnului înainte și mai întâi de toate aș vrea să spun și eu, să-mi exprim bucuria de a putea fi împreună și pe această cale. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Speranța totdeauna are speranță.
Speranța este una dintre cele mai prolifice misiuni evanghelistice din România și din în care sunt implicați și români din diaspora. Ce proiecte ați derulat cu bine până acum? În țară, în lumea întreagă?
Proiectele ar fi mai multe. De câțiva ani de zile, de aproximativ 15 ani de zile, ne implicăm în România, în ceea ce privește evangelizarea, a spune oamenilor care nu-L cunosc pe Iisus Hristos despre El. Și am început-o în 93-94, prima acțiune, care am continuat în fiecare an. Venim în România, ne adunăm de pe unde suntem, unii din Canada, alții din America, alții din Australia, alții din Europa și cu prietenii noștri, cu colegii noștri din România, ne unim împreună și organizăm asemenea evenimente în case de cultură, în săli de sport și pe stadioane în țară. Scopul nostru, așa cum am spus, este să îi chemăm pe români la Iisus Hristos, să îi chemăm pe români aproape de Biblie, la carea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a trasat în Sfânta Scriptură.
Haideți creștini cu toți în jur să privim. Timpul și locul în care trăim. Ori și unde privim, azi întâlnim semne vii. Toate ne spun că Iisus va veni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus, acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum ne-a promis Iisus din nou va veni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus, acel ce prin cruce în lume viața a dus. Și un rege cu slavă pe nori va veni, cum ne-a promis Iisus din nou va veni.
De ce nu aveți și voi fițe de star? De ce îngăduiți și altora să crească pe lângă voi și chiar îi sprijiniți și îi împingeți înainte? De obicei cântăreții nu se simt prea bine când cântă și alții pe lângă ei la fel de bine.
În lumea în care ne înconjoară, este adevărat, oamenii se comportă probabil că în felul cum dumneavoastră a spus. Dar noi considerăm că darul de a cânta l-am primit de la Dumnezeu. Noi nu suntem mai buni decât ceilalți prin faptul că noi suntem cineva. Avem, dacă avem, de la Dumnezeu. Apoi, valoarea adevărată ne dă Dumnezeu nu prin, știu eu, prin vocea pe care avem noi sau știu eu prin cum arătăm sau prin banii care avem noi în buzunar. Dumnezeu ne dă o valoare prin trăirea pe care o trăim lângă El. Și pot fi oameni care merg în cârși, pot fi oameni care sunt oameni culți, citiți, pot fi oameni de pe marginea drumului, oameni țărani. Oameni care îl iubesc pe Iisus Hristos și acești oameni în fața lui Dumnezeu sunt o adevărată valoare. În lume sunt mulți cântăreți și oameni care au învățat arta de a cânta sau stăpâni bine un instrument, dar nouă, ce ne cere Dumnezeu mai întâi de toate, Dumnezeu ne cere o inimă sinceră, o inimă curată. Dumnezeu nu vrea neapărat profesioniști, Dumnezeu vrea oameni cu inimă, oameni care să stea la îndemâna Lui și, bineînțeles, și noi ca oameni tindem lucrarea care facem să o facem de calitate, dar esența este că ceea ce vede Dumnezeu este diferit de ceea ce noi oamenii vedem și esența este trăirea omului lângă Dumnezeu. De aceea bucuria noastră este totdeauna când găsim oameni care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, când găsim oameni cu inimă care vor să-i cânte, vor să-i slujească, bucuria noastră este mare de a putea sluji împreună cu acești oameni.
Gabi, soția ta stă să nască peste câteva săptămâni și tu ești plecat în turneu misionar. Voi locuiți în Canada, ai o stare bună acolo, ai putea să stai liniștit, nu? Trebuie să circul de-a lungul și de-a latul României sau Pământului.
Când m-am căsătorit, înainte de a mă căsători, m-am rugat la Dumnezeu și am spus: Doamne, eu vreau să fac această lucrare spre slava numele Tău și ajută și dă-mi o soție care mă va înțelege și care va fi de partea mea. Până în prezent, aproape totdeauna soția mea a fost cu mine, am luat și copilașii cu noi împreună și n-am slujit pe Dumnezeu, dar totdeauna când plec în misiune, ea este cea care mă ajută și mă îndeamnă, la fel ca și acum când sunt în misiune, m-a îndemnat și a spus: du-te, ne rugăm pentru tine să te ajute Dumnezeu și să te întorci cu bine. Și pe mine mă încurajează pe de parte, pe de altă parte eu știu că am responsabilitatea familiei și lucrul acesta vreau să mă ocup cât se poate de bine de el, nu neglijez familia, faptul că sunt plecat, dar plec în misiune cu acordul soției și mă bucur că Dumnezeu o ajută și la fel mă ajută și pe mine și vrem împreună să slujim Domnului.
Ce s-a întâmplat în inima ta? Când a fost momentul când te-ai întors la Dumnezeu? De ce ți-ai schimbat viața și n-ai ales să faci, puteai să faci o carieră în muzică?
Carieră în muzică...
Oricum ai făcut carieră în muzică, dar nu plătită, nu pe bani. Dacă...
Da, o carieră în muzică. Noi n-am crescut, sau mai bine zis, n-am avut aceste noțiuni în ceea ce privește muzica. N-am fost educați în felul acesta de copii de mici. Am avut pasiune pentru muzică. Am avut pasiune să cântăm. Bisericuța în care am crescut, bisericuță micuță, să zic așa, vreo 15 familii în biserica respectivă, nu se cânta la niciun instrument. Vedeam pe alți tineri care veneau din când în când la noi la biserică și cântau și ne-a pasionat. Am vrut să ne cumpărăm și noi instrumente, eram familie de 10 copii și era destul de greu, nu că n-am avut, am fost oameni binecuvântați și am avut tot ceea ce ne-a trebuit, dar părinții au spus: nu văd să aveți nevoie de un instrument pentru că nu-i cine să învețe. Și am spălat scările blocului în comuna în care locuiam, am grijit de vacile colectivului și ne-am strâns noi bani, am săpat pe oameni prin grădină și ne-am strâns bani de un acordeon și nu am știut noi să cântăm la el, dar l-am lăsat undeva, focul s-a stins repede când am văzut că nu știm, l-am lăsat undeva după o dormeză, după o canapea. Peste ani de zile am luat din nou acordeonul și am prins dragoste față de a cânta pentru Dumnezeu. De mici, părinții noștri ne îndemnau și ne spuneau să nu vă fie rușine de Iisus Hristos. Ori pe unde mergeți, spuneți de Iisus Hristos, că dacă vouă vă este rușine de Iisus Hristos, și la Iisus Hristos o să fie rușine de voi. Aveam un permis CFR, aveam 12 călătorii gratuite în an, pe an, și părinții noștri se foloseau...
Tata sau mama lucrau la CFR?
Tatăl meu, care a trecut la Domnul, aveam 3 ani jumate când a trecut la Domnul, el era lucra în CFR și când... După ce a murit, am avut acele permise CFR-ii, probabil că mama le-a rezolvat sau nu știu, probabil că aveam înainte, nu mai țin minte, eram copil mic. Dar știu că până la vreo vârsta de 18 ani, cred că aveam aceste, sau 16 ani, aveam aceste permise CFR în care puteam călători gratuit. Și fiindcă puteam călători gratuit, părinții noștri ne trimiteau în toată țara, la familii sărace, în mod special în Moldova, în sudul României, fiindcă a fost oameni binecuvântați de Domnul, în fiecare an, cel puțin de 2-3 ori pe an, părinții noștri ne trimiteau în sudul României să ajutăm pe alți oameni cu făină, cu lei, cu carne și cu alte produse. Dar spunea totdeauna: când mergeți pe tren, spuneți oamenilor de Iisus Hristos. Și simțeam această responsabilitate că părinții noștri ne motivau și ne spuneau să spuneți de oameni de Iisus Hristos. La început ne luau toate transpirațiile până deschideam vorba așa despre Iisus. Oamenii erau foarte marcați, ne vedeau doar niște copii.
Era vremea comunismului, nimeni nu vorbea despre Dumnezeu.
Da, toată lumea le era frică de chestia asta și de lucrul acesta. Aveam doar 6 ani, 7 ani, 8 ani. Oamenii se uitau la noi, eram niște copilași, ne ascultau, erau mirați. Și am crescut. La început ne-a fost așa, am avut emoții, apoi am prins curaj, am întâlnit preoți, am întâlnit securiști care erau foarte duri unii cu noi și noi mergeam înainte. Noi credeam ceea ce scrie în Biblie. Da, mi-aduc aminte când ne-am întâlnit cu cineva, le-am spus despre Iisus Hristos și erau doi care călătoreau în aceeași direcție, se pare că se cunoșteau, dar unul era securist și celălalt era un doctor. Dar doctorul era un catolic și niciodată nu au deschis cu aceste cuvinte despre Dumnezeu discuție și acel securist era foarte pornit împotriva noastră și spunea și încerca să ne explice nouă că nu există Dumnezeu și ne întreba tot felul de întrebări. Noi am spus ce scrie Biblia. Nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Și noi nu știam, acum am seama că probabil că l-am atacat puțin mai dur.
Jignit.
Așa, puțin mai dur. Dar noi așa, nevinovați, noi am spus ce scrie acolo în Biblie, știi? După care am ieșit afară și de fapt, ieșit el nervos afară, supărat, și doctorul a rămas acolo și a spus, domnule, zice, băieților, vă sunteți băieți cu inimă, zice, eu știu pe domnul și el este la securitate, dar, zice, nu are ce să vă facă și ar fi mai bine să nu povestiți prea multe, că aveau chiar divergențe între ei. A venit înapoi, a încercat să ia legătura, discuția cu noi, foarte nervos și ne spunea că dacă continuăm așa, vom ajunge legați în pușcărie. Și Marius spunea, pentru Iisus Hristos se merită. Și a spus, voi nu sunteți cu totul. Dar așa a crescut dorința noastră și în inima noastră să spunem altor oameni de Iisus Hristos. Asta a fost un lucru principal. Apoi Dumnezeu când ne-a schimbat viața, când am avut nașterea din nou, acest foc a fost și mai mare, a crescut și am vrut realmente să facem ceva pentru oameni din jur și, de fapt, am avut și o chemare din partea lui Dumnezeu a spune altor oameni despre El.
A fost un moment clar când ai fost născut din nou, când mintea ta s-a schimbat sau de mic ai fost crescut cu dorința de a sluji pe Dumnezeu?
Eram într-o tabără creștină unde am fost educat să avem împărtășie zilnică cu Domnul Iisus, am studiat Cuvântul lui Dumnezeu și acolo am avut nașterea din nou.
Spuneai despre Marius, fratele tău cu care ați început misiunea Speranța, el a trecut la Domnul în anul 2003, la sfârșit. Cum ai primit atunci? Ce ai simțit în inima ta când fratele tău dintr-o dată a trecut la Domnul? Era undeva în Australia, a căzut în ocean și nu s-a mai întors.
Da. Dacă stau și atunci pe moment a fost cele mai grele clipe pe care le-am trăit. Mama înainte cu 3 ani de zile a trecut la Domnul și n-am trăit așa stări emoționale ca și atunci. Au fost clipe care nu pot să le explic prin ce am trecut. A fost cele mai grele clipe pe care, momente pe care n-aș vrea să le experimenteze nimeni și dar stând așa și privind în urmă, privind la momentul de față, toate au fost ca și niște etape în viață și toate lucrurile au fost pregătite de Domnul. Ultima discuție pe care am petrecut-o cu Marius, în urmă cu înainte de a trece la cele veșnice, cu 2 zile, a fost ultima convorbire pe care am avut-o cu el. Era foarte așa plin de viață, ca de obicei. Și îmi spunea, Gabi, zice, eu am să mă mut din Australia. Și am zis, de ce? Pentru că atunci când noi, de fapt, când el s-a căsătorit, în același an m-am căsătorit și eu și credeam că vom merge împreună în această lucrare de misiune și îmi spunea, uite, eu simt că Dumnezeu mă cheamă să lucrez în Australia. Dumnezeu l-a chemat la o lucrare în Australia și eu și atunci când s-a despărțit și ne-am despărțit, el a plecat în Australia, eu am rămas în Canada. Nu știam de ce așa și mi-a fost foarte greu pentru că el era persoana de bază și el avea anumite sarcini pe care le făcea, eu aveam alte responsabilități. El vorbea, el cânta solo, eu mă ocupam de partea de mixaj, de condus și așa mai departe. Ei, atunci când ne-am despărțit, toate aceste lucrurile și aceste responsabilități au revenit asupra mea. Și timpul acesta pentru mine îl văd a fost un timp de pregătire în care Dumnezeu m-a pregătit și pe mine pentru această lucrare. Dar ceea ce m-a surprins pe mine a fost conversația ultima pe care am avut-o și spunea Gabi. Lucrarea la care Domnul m-a chemat în Australia s-a încheiat și ce trebuie să mă mut undeva. Și am zis, unde să te muți? El nu era sigur unde se va muta.
Extraordinar.
Și am zis, păi, dar n-ai unde să te muți decât în Canada sau în România. Deci nu știu încă, mă rog Domnului, nu știu exact unde, dar eu am vorbit și cu soția mea și ea la fel a acceptat că trebuie să ne mutăm undeva. Astea au fost ultimele cuvinte și mi-a dat seama că el și-a înțeles chemarea care a avut-o de la Dumnezeu, știut că lucrarea lui s-a sfârșit în Australia și nu știam care de fapt era pasul următor. Dar eu, cum să zic, am primit...
Următorul pas a fost să cânte cu îngerii.
Da, eu am privit-o ca din partea lui Dumnezeu. Pe momentele acelea de față, eu am avut tot felul de întrebări în mintea mea și am zis, Doamne, de ce? Și atunci vorbeam în mintea mea cu Dumnezeu și exact când puneam întrebarea în mintea, primeam și răspunsul. Și Domnul mi-a vorbit în mod special prin acel pasaj în care Domnul a vorbit despre, vorbea Domnul acea pildă despre bogatul și despre Lazar. Și amândoi au trecut la cele veșnice. Bogatul a mers în iad pentru că a fost un om rău care nu l-a păsat de oameni în jur, dar Lazar a mers în sânul lui Avram și spunea acolo... Eu spuneam, Doamne, dar poți să faci o minune, ziceam în mintea mea, poți să faci o minune, uite, Marius a fost un om care te-a slujit pe tine și poate sunt alți oameni care să mai audă despre tine, despre cuvântul tău. Și Domnul mi-a vorbit și a spus așa, Lazar a fost un om care l-a iubit pe Domnul și el este în sânul lui Avram și Marius a fost o persoană care l-a iubit pe Domnul. Dar bine, dar uite, e lucrarea ta, e lucrare mare care... Oamenii pot să asculte legea și prorocii. Și atunci Dumnezeu mi-a vorbit și a spus, adu-ți aminte de bogatul. A zis, mai am, trimite-l înapoi pe Lazar, mai am acolo încă 5 frați. Și Domnul a spus, nu, au acolo legea și prorocii. Și Domnul mi-a vorbit în felul acesta, chiar atunci în momentele alea și a spus, dacă vrei să primești și tu răsplata, cum a primit-o Lazar, cum a primit-o Marius, tu trebuie mai departe să duci mai departe cuvântul lui Dumnezeu și spunea Domnul, eu am totdeauna oameni pe pământ care vor duce mai departe cuvântul meu. Omul care l-a slujit pe Domnul, dacă a slujit și l-a slujit în toată inima, indiferent că viața se sfârșește mai repede sau mai târziu, viața oricum pe pământ se sfârșește, fie că mai repede, este scurtă relativ cu veșnicia. Dar omul dacă îl iubește pe Iisus Hristos, dacă stă lângă el, va primi o răsplată. Iar ceilalți care au rămas, ei trebuie să ducă mai departe cuvântul Dumnezeu dacă vor să primească și ei o răsplată. Și ceilalți oameni care sunt pe acest pământ, Dumnezeu le trimite mesajul și Biblia spune cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Și am înțeles foarte bine acest mesaj și ce am cerut Domnului, am cerut Doamne să-mi dea putere ca să pot să duc mai departe. Faptul acesta că el a trecut la Domnul nu m-a făcut să mă opresc nici de cum, ci din contră am vrut să lucrez mai mult pentru că știam că Marius a fost o persoană care a pus trup și suflet și mă simțeam oarecum că trebuie să iau locul și știam că nu pot, știam că mi-este foarte greu, dar Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat și vreau și eu să lucrez pentru Domnul cât încă se mai poate și cât avem zile și ne dă Dumnezeu sănătate.
Am o dorință și te rog fierbinte, ascultă ruga mea. Părinte, spre tine îmi îndrept, Doamne, gândul meu, te rog, ascultă-mă, Sfinte Dumnezeu. Spre tine îmi îndrept, Doamne, gândul meu, te rog, ascultă-mă, Sfinte Dumnezeu.
A fost de asemenea în multe țări ale lumii. Spune-ne despre implicarea Misiunii Speranța în Africa, în India, în Indonezia. în Cuba.
Da. Noi românii evanghelici am fost ajutați de alte popoare de multe ori ca să ducem cuvântul lui Dumnezeu atunci când am fost apăsați de guvernul comunist, când am fost opriți, și au fost oameni care s-au sacrificat pentru noi. Au plătit o Biblie pentru noi, le primeam în România pe gratis.
Au riscat să o aducă în România?
Au riscat să o aducă în România. Alți oameni ne-au trimis fonduri ca cuvântul lui Dumnezeu să poată fi vestit mai departe. Alții au plătit bani ca să se construiască biserici și așa mai departe. Dar am fost ajutați în felul acesta și am considerat și am crezut că Dumnezeu ne cheamă și pe noi românii să fim o binecuvântare pentru alte popoare. De aceea, bazat pe ceea ce am primit noi și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu care a spus mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, am încercat și ne-a rugat Domnul să ne dea o viziune clară cu privire la alte țări. Până în prezent avem aproximativ 150 de misionari pe care îi susținem în fiecare lună în mai multe țări. În urmă cu câteva săptămâni de zile m-am întors din Cuba. Cuba este o țară comunistă. Oamenii de acolo duc mult mai greu decât mă duceam noi pe timpul lui Ceaușescu. Sunt foarte, foarte săraci. Dar am găsit și acolo oameni care iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Recent, când am fost acolo, am vizitat pe acei frați care au fost afectați de acel uragan care a trecut prin toamnă pe la ei în Cuba și chiar pe în acea zonă a trecut acel uragan și oamenii aveau casele și au casele care le-au acum acolo. Majoritatea sunt din scânduri acoperite cu trestie și mi-aduc aminte de mărturia unui păstor care l-am vizitat de fapt în urmă cu un an de zile și ne spunea că vrea să-și construiască o biserică acolo. Aveau doar un singur perete, restul trei pereți exteriori erau fără, de fapt erau doar un stâlp și oamenii se adunau de fapt sub un acoperiș și spunea dorința că vrea să construiască. Le-am stat ceva bani și acum ne-am întors înapoi după un an de zile să vedem ce au făcut. Ne-au spus că de fapt au comandat aceste materiale, dar ele vin foarte greu. Altă dată am ajutat pe cineva și să cumpere doi saci de ciment să-și tencuiască acolo un zid care l-avea și spunea că 7 luni de zile aștepta după 2 saci de ciment. Și acest păstor ne spunea, am comandat aceste materiale, dar între timp a venit acel uragan. Încă materiale nu le-am primit, spunea el, dar a venit acel uragan și casa acestui păstor era lipită de biserică, undeva în spate de biserică era casa lor. Și spune, atunci când am auzit că vine uraganul și știam că trece chiar prin zona noastră, ne-am adăpostit într-o clădire care guvernul ne-a pus la dispoziție, era o clădire din beton și spunea, a trecut pe acolo vântul și spunea clădirea a început să se cutremure, ca și un cal la un cutremur. Spunea, m-am întors înapoi și împreună cu soția mea să vedem ce a mai rămas. Și spunea, am rămas foarte, foarte mirați, să zic așa. Spunea, tot ceea ce a fost odinioară, biserică, casă, lucru, material, totul a fost la devânt. Spunea, nu mai era biserica, nu mai era casa, nu mai erau geamuri, nu mai era farfurii, nu mai era lingură, nu mai era absolut nimic, a rămas doar tușumeaua, podeaua. Și spunea, atunci soția mi-a căzut în genunchi și a spus, Doamne, unde este casa noastră? Nu mai avem casă, ce ne facem? La care el a spus, nu casa noastră, casa Domnului, nu mai este casa Domnului. Și spunea el, cu lacrimi în ochi îmi povestea, spunea, totdeauna când aud vântul că suflă, totdeauna mă iau lacrimile. Și spunea, am plâns înaintea Domnului, dar spunea, bucuria mea a fost că atunci când peste câteva zile trebuia să ne întâlnim la părtășie, spunea, bucuria mea a fost că toți membrii bisericii au fost prezenți. Și spunea, dacă vântul a putut să sufle clădirea, spunea, eu mă bucur că vântul n-a putut să distrugă trupul, Domnului Iisus Hristos, biserica. Și ei au început, după ce a venit materiale și acum când ei am vizitat, erau undeva pe la, începeau să ridice ceva ziduri, au turnat câteva, o placă de beton și se bucură că Dumnezeu i-a ajutat prin noi românii să meargă mai departe. Experiențele acestea sunt foarte multe.
În Indonezia aveți școli, în India orfelinate.
Da, în Indonezia de vreo 5 ani de zile lucrăm acolo cu un trip canibal. În urmă cu 15 ani de zile oamenii umbrau dezbrăcați. chiar și acum se întâmplă acte de canibalism, chiar lor, care acum sunt civilizați, că oamenii s-au civilizat în zona respectivă, dar dacă te duci undeva în junglă o oră jumate mai în junglă, lor le este frică să meargă pentru că oamenii sunt foarte, foarte răi. Am văzut nevoia oamenilor de Iisus Hristos și am văzut nevoia de a-i ajuta pe cale socială. Și am încercat să le facem amândouă echilibrat, să le vestim cu o mână, să le dăm cuvântul lui Dumnezeu și cu cealaltă să-i ajutăm să-și câștige pâine de toate zilele.
Cum le vorbiți unor canibali despre Iisus Hristos? Le spuneți că El a murit pe cruce. Ei s-ar bucura ca cineva să moară.
Credința pe care o ai acolo, în inimă, credința pe care trebuie să le vestești acelor oameni, trebuie să fie o credință vie. Acolo, vreau să vă spun, într-un sat, cam cum s-a întors un sat la Domnul. Aproape 80% din acest sat s-a întors la Domnul. Am făcut o școală și acea școală acum are 200 de copii. Avem câteva școli pe lângă această școală, avem și o școală profesională, avem o clinică și alte lucruri pe care le avem acolo, dar vreau să spun de această școală. Noi am învățat pe copii să scrie, să citească, a fost prima generație din satul lor și în acea zonă unde copii au învățat să scrie, să citească și pe lângă abecedarul lor le-am dorit și Noul Testament. Și părinții au fost foarte curioși să le citească cineva acasă ce au învățat și au citit din abecedarul lor, dar au început să citească din Noul Testament. Și acolo i-au citit cum Domnul Iisus Hristos vindecă, cum Domnul Iisus Hristos iartă, cum Dumnezeu ajută și cum promite viața veșnică. Și vreau să vă spun că oamenii au spus copilor, dar cine este acest Iisus? Au fost foarte mirați, pentru că și noi avem probleme și avem necazuri și noi vrem să avem o siguranță. Și atunci făceam programele la biserică și spunea, noi cântăm despre acest Iisus la biserică, veniți și auziți. Și au venit oamenii cu problemele lor, cu necazurile lor și Dumnezeu a fost cel care i-a schimbat și i-a ajutat. Noi, lumea creștină, avem o Biblie de referință și putem să explicăm omului prin versete și așa mai departe. Dar acolo oamenii nici nu știu să citească și nu pot să spui legea mea mai bună pentru că scrie. Acolo trebuie să se dovedească credința pe care o ai, că este o credință vie. Atunci omul când vine cu o problemă înainte de Dumnezeu, el spune, dacă Dumnezeul tău e mai tare decât Dumnezeul meu, să-mi rezolve problema. Și aceste minuni se întâmplă și lor, aceste minuni sunt zilnice acolo în acele jungle și în acele țări, să zic așa, subdezvoltate și unde cuvântul lui Dumnezeu nu este propovăduit.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Gabriel Gorcea, liderul misiunii Speranța. Mi-aș dori să avem mult timp la dispoziție, ore întregi, dar ei sunt în lucrarea Domnului și este un foc continuu pentru ei. Chiar acum trebuie să plece la o altă evanghelizare într-un alt oraș. Dacă vreți să vă implicați financiar în proiectele misiunii Speranța, intrați pe internet la www.speranța.ro sau la telefoanele 0264 417 402 sau 417 406 sau 0364 401 009. Vă mulțumim pentru atenție, Gabi, îți mulțumim pentru prezența la radio și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
La fel și bucuria noastră a fost mare să putem să fim aproape de dumneavoastră și prin acest radio. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, pe cei care lucrează la acest radio, să vă dea propășire și să lucrăm pentru Dumnezeu și să nu uităm că va veni o zi când Dumnezeu ne va binecuvânta și Dumnezeu ne va răsplăti pentru tot ceea ce a făcut pentru El. Fiți binecuvântați, vă doresc o călătorie plăcută cu Iisus Hristos pe acest pământ și să ne vedem în veșnicie.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.